Jau 2014. gadā Eiropas Savienības atjaunojamo energoresursu patēriņš varētu būt sasniedzis ar 15,3% no kopējā enerģijas patēriņa, kas ļauj cerēt, ka līdz 2020. Gadam Savienībai kopumā izdosies sasniegt iecerēto mērķi – 20% atjaunojamo energoresursu īpatsvaru energobilancē. Tā pavēstīs Eiropas Savienības komisārs enerģijas un klimata jautājumos Migels Kanete.
The majority of member states and the European Union as a whole.
Vairākums Eiropas Savienības dalību valstu un Eiropas Savienība kopumā šobrīd virzās uz to, lai sasniegtu iecerētos atjaunojamās enerģijas nozares mērķus. Jāatgādina, ka viena no Eiropas komisijas prezidenta Junkera prioritātēm ir panākt, lai Eiropas Savienība kļūtu par vadošo spēlētāju atjaunojamo energoresursu nozarē. Un šīs dienas ziņas pierāda, ka esam uz pareizā ceļa, lai to sasniegtu. 19 no dalību valstīm ir tik veiksmīgas, ka varētu pat pārsniegt 2020. Gada mērķus. Tiesa, atsevišķām valstīm tomēr savu politiku un uzsāktos pasākumus nāksies pārvērtēt.
Migels Kanete tomēr norāda, ka vienlaikus dalību valstu politiķiem ir jārēķinās ar faktu, ka nemazāk nozīmīgs mērķis atjaunojamās enerģijas jomā ir nodrošināt tās konkurētspēju un iekļaušanos enerģijas tirgū.
My message today is very clear. We cannot and will not.
Mans šīs dienas vēstījums ir ļoti skaidrs. Mēs nevaram un arī neplānojam atgriezties pie vecās domāšanas. Un mēs vēlamies nodrošināt to, lai mūsu iecerētie mērķi dotu arī attiecīgu signālu tirgumu. Viens no mūsu svarīgākajiem mērķiem ir panākt pēc iespējas ātrāku atjaunojamo energoresursu integrēšanos mūsu enerģijas sistēmās.
Jāpiebilst, ka Latvija ierindojas starp atjaunojamās enerģijas līderiem, un tās atjaunojamo energoresursu īpatsvars no kopējā patēriņa veido 37%. Valsts energokompānijas Latvija Energo korporatīvās stratēģijas direktors Uģis Sarma skaidro, ka šādu rādītāju ir veicinājusi izaugsmi gan elektrības ražošanas, gan siltuma ražošanas sektoros.
Galvenie cēloņi šeit laikam, manuprāt, ir divi. Tātad atjaunojamo resursu izmantošanas pieaugums elektrības ražošanā viens, tātad viss šī, teiksim, subsidētās enerģijas daļa, jā, tātad, nu, būtībā tas, par ko lietotāji tik dārgi maksā, nu, tas arī atspoguļojas šeit, tas rezultāts ir redzams. Un otrs, droši vien, ļoti nozīmīgs ieguldījums ir siltumapgādes sektorā.
Jāpiebilst, ka īstenojot atjaunojamās enerģijas atbalsta politika, jau 2012. Un 2013. Gadā Eiropas Savienības valstīm ir izdevies samazināt oglekļa dioksīda emisijas par attiecīgi 326 un 388 miljoniem tonnu, kā arī palielināt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru transporta sektorā līdz 5,7%. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.